Dëgjues të nderuar mi mbrëma, ju flasim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë. Un jam Vullnet Poshka. Nga 30 minutat e emisionit të mbrëmjes së veçojmë. PDK-ja nuk duhet më të zhvilloj bisedime vetëm me AKR-n për zgjedhjen e presidentit, deklaron Jakub Krasniqi. LDK-ja dhe AK-ja i ftojnë partit në pushtet të ulen dhe të gjenë zgjidhje për kapërcimin e krizës. Analistët në Prishtinë pohojnë se kriza institucionale ka ndikim të drejtë për drejtë në procesin e njohjeve të Kosovës. Konsorciumi turko-francez Limak de Aeroport de Lyon merr menaxhimin e aeroportit të Prishtinës. Ekspertët pohojnë se në bisedimet me Beogradin, Prishtina duhet të kërkojë reparacione të luftës. Në Libi, Muammar Gaddafi kërkon shtegdalje, emisarët e tij vizitojnë Greqinë dhe Turqinë, ndërsa Italia njohu këshillin e kryengritësve. Japonia derdh në oqean mijëra tonë ujë të kontaminuar nga centrali në Fukushima. Për këto dhe për mbajtje tjera më hollësisht në vazhdim të emisionit. Ushtruesi i detyrës së presidentit Jakub Krasniqi ka thënë se Partia Demokratike e Kosovës nuk duhet më të zhvillojë bisedime vetëm me AKR-n lidhur me zgjedhjen e presidentit. Krasniqi propozon ndryshime kushtetuese dhe presidenti të zgjidhet nga populli brenda afatit ligjor. Ndërkohë Alianca Kosova e Re, e cila më herët ishte kërcënuar se do tërhiqej nga koalicioni, ka mbështetur këtë qeverisje dhe ka kërkuar nga partnerit i mbetet besnik marrëveshjes për pacollin president. Kronike e përgatitur nga korrespondentja e Radios Evropa e Lirë Albana Isufi.
Jakub Krasniqi nuk dihet se për sa kohë do të qëndrojë si ushtrues detyre i presidentit, ndërkohë që me subjekteve politike atyre në pushtet dhe opozitës vazhdon të ketë qëndrime të ndryshme në lidhje me kandidatin për president. Bexhet Pacolli, edhe pse ishte paralajmëruar, nuk ka marrë pjesë sot në ceremoninë e dorëzim pranimit të detyrës së presidentit e kryetari i kuvendit Jakub Krasniqi, meqë siç është thënë nga Alianca Kosova e Re, kjo do të binte ndesh me nenin 90 të kushtetutës dhe me akt vendimin e gjykatës kushtetuese. Që nga 30 marsi kushtetuesja ka shfuqizuar vendimin e kuvendit i cili zgjodhi Pacollin president, duke konsideruar se ishin shkelur procedurat kushtetuese. Ndërsa Alianca Kosova e Re insiston në ruajtjen e marrëveshjes me PDK-n brenda PDK-s, ka zërat që tashmë kërkojnë marrëveshje me gjitha partitë për presidentin. Ushtruesi i detyrës së presidentit Jakub Krasniqi në një prononcim për Radion Evropa e Lirë tha se nëse ka marrëveshje me subjekteve politike, atëherë është e mundshme zgjidhja qëndrueshme.
Tani gjendja është këtu në zero, unë mendoj që paraprakisht do të jetë një marrëveshje politike, do të mes partive politike që janë në kuvend, do të është e domosdoshme për të ecur më tej, për të zgjedhur presidentin. Ne konsiderojmë se janë, do të janë 2-3 mundësi që kemi përpara, mundësia por është më partitë politike ta bëjnë një marrëveshje dhe ta bëjnë një zgjedhje të një kandidati të mundshëm për president. Çështja tjetër është me ndru kushtetutën, menda të afati sa mund të shfrytëzohet detyra ushtruese detyrës e presidentit dhe të shkohet në zgjedhje nga qytetarët.
Në anën tjetër, Alianca Kosova e Re, e cila më herët kishte thënë se do të dilte nga koalicioni me PDK-n nëse Pacolli nuk zgjidhet president, është faqur me tonë optimiste për mosprishjen e koalicionit. Pas mbledhjes së kryesisë së kësaj partie, ushtruesi i detyrës së kryetarit Ibrahim Akolli ka përmendur disa nga përfundimet e dalë nga takimi.
Kryesia Aliancës Kosova e Re mbështet koalicionin qeverisës dhe rikonfirmimin e marrëveshjes për koalicionin qeverisës në gjitha pikat e saj me Partinë Demokratike të Kosovës. Kjo nënkupton se AKR-ja i qëndron besnik marrëveshjes së arritur me partnerin e koalicionit në gjitha pikat e saj dhe po ashtu kërkon zbatimin e saj në përpikri. Nën dy, kryesia e AKR-s e rikonfirmon edhe njerë mbështetjen për zotin Bexhet Pacolli për kandidat të koalicionit për Kosovë të Re për president të vendit. 3. Kryesia e AKR-s i bën thirrje opozitës për një reflektim pozitiv për interesat e vendit për dal nga situata e krijuar.
Makolli nuk ka saksuar se çfarë do të bëjë AKR-ja nëse PDK-ja nuk i mbetet besnike marrëveshjes së arritur mes dy subjekteve në fjalë. Por kryetari i kuvendit njëherësh edhe sekretari përgjithshëm i PDK-s Jakup Krasniqi, i cili pati kundërshtuar hapur zgjedhjen e Pacollit për president, mendon se partia e tij si fituese e zgjedhjeve nuk duhet më të flasë vetëm me AKR-n, por edhe me subjekte tjera politike për zgjedhjen e presidentit të ri.
Unë mendoj që tani duhet të bëhet zhvillohet një bisedë mes partive politike, bëhet një marrëveshje mes partive politike, jo vetëm AKR-s dhe Partisë Demokratike, por edhe partive tjera parlamentare, dhe mbaret nga marrëveshja do të arrijë në styre partive.
Gjykata kushtetuese javën e kaluar tha se procedurat e zgjedhjes së Pacollit për president më 22 shkurt kishin qenë jo kushtetuese, duke kthyer kështu situatën në pikën 0. Por vendimi kushtetueses u përcoll me dy kushte që duhet patjetër të plotësohen: propozimi të paktën dy kandidateve për president dhe prania 80 deputeteve në sallë. Dilema mbetet e opozita, e cila ka thënë se do të bojkotojë sërish seancën, duke pamundsuar kështu kuorumin prej 2/3 për çdo kandidat është Bexhet Pacolli. Për Radio Evropa Pa e lirë nga Prishtina, Albana i Sufi.
Dy partit opozitare, Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, i kanë ftuar partit në pushtet të ulen dhe të gjenë zgjidhje për kapërcimin e gjendjes së krijuar për zgjedhjen e presidentit të Kosovës. Në vend të zgjedhjeve të jashtëzakonshme, brenda 45 ditëve, opozita propozon një marrëveshje për reformat zgjedhore dhe caktimin e datës së zgjedhjeve pas një viti, në mënyrë që të tejkalohet nyja e zgjedhjes së presidentit. Nga Prishtina njofton Ziadin Gashi.
Për të kalim në gjendje së krijuar pas akt vendimit të gjykatës kushtetuese në lidhje me rastin Pacolli, partitë opozitare LDK dhe AAK propozojnë një marrëveshje me partitë në pushtet deri në zgjedhjet e ardhshme. Kjo marrëveshje sipas opozitës do të përfshinte një president konsensual, reforma të zgjedhore, ndryshimin e kushtetutës si dhe caktimin e datës së zgjedhjeve të ardhshme. Nëse arrihet një marrëveshje për këto pika, opozita thotë se do të pajtohej të merrte pjesë në seancën e radhës, ku në rend të ditës do të ishte zgjedhja presidentit konsensual të Kosovës. Antari kryesisë së LDK-s, Kujtim Shala, thot se synimi i LDK-s nuk është që të përfshihet në ndonjë formulë të re qeverisëse, madje ai nuk e përjashton as mundësinë që të vazhdohet me mandatin në një qeveri të pakicës nëse ndodh prishja e koalicionit aktual apo edhe formimin një qeverie teknike. Me rëndësi është që para se të shkohet në zgjedhje të ketë një marrëveshje, thot Kujtim Shala.
Në këtë marrëveshje do të afatizohej koha qeverisë së kësaj qeverie që kemi tani, do të përcaktoheshin disa mandate ose detyra në radhë pa reforma zgjedhore, ndryshimi i kushtetutës si në ligjit për zgjedhjen e presidentit të sistemit zgjedhor etj.
Nga marrëveshja me spektrit politik deri në zgjedhjet e ardhshme, Shala thotë se mund të ketë një kozgjatje prej një viti në mënyrë që të ketë një afat të mjaftueshëm për reformat që po synohen. Marrëveshja eventuale sipas tij nuk nënkupton që LDK të përfshihet në këtë mandat qeverisës. Me rëndësi sipas Shalës është që të gjendet një kandidaturë mirë për president dhe të merren garanci për zhvillim në reformave. Në rast të dështimit të marrëveshjes, Shala thot se vendi mund të shkojë edhe në zgjedhje të jashtëzakonshme.
Ajo që kërkojmë ne është që vendi të ketë sa më shumë kohë që të bëjë reforma dhe të përgatitet për zgjedhjet e parakoshme. Ne nuk mendojmë që është e domosdoshme që ato të bëhen brenda 45 ditëve, por nëse PDK-ja nuk ka vullnet për atë që të përmbush kërkesat tona që të bisedojmë me ne për çështje të tilla, atëherë ne jemi të gatshëm edhe për atë variant.
Për të arritur një marrëveshje rreth këtij kalimit të gjendjes, edhe Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës fton spektrin politik, si atë në pushtet ashtu edhe partitë opozitare, që të ulen në një tryezë të përbashkët për të propozuar hapat e më të tjeshëm. Sekretari përgjithshëm i AK-s Borim Ramadani thotë se pa një marrëveshje politike grupi parlamentar i AK-s do të bojkoton çdo seancë që mund të thirret për zgjedhjen e presidentit.
Në shfaqje lloj procedimi të votimit presidentit pa pasur këtë tryezë politike, grupi parlamentar nuk do të çndrojë sol, një procedim e tillë do të ishte e vërtet me pasoja të paparashikueshme për vendin dhe për të ardhmen e Kosovës.
Edhe AK kërkon që subjektet politike të merren vesh në lidhje me disa ndryshime kushtetuese ligjore që kanë të bëjnë me reformat zgjedhore. Të gjitha këto skenare, sipas Ramadanit të AK-s, mund të akordohen përmes një tryeze politike.
Ndryshimi i kushtetutës dhe i ligjit për zgjedhje janë domosdoshme, por të gjitha këto tema duhet të vendosen në tryezën politike të gjitha partive politike parlamentare. Pra ne duam se të ketë tryezë politike për çështjet madhore të vendit dhe të gjitha përgatitjet për tejkalimin e kësaj situate janë çështje madhore për vendin.
Aktualisht me përmbajtur nga iniciativat është lëvizja vetëvendosje, e cila ka shprehur pakënaqësinë vet si në raport me opozitën, ashtu edhe në raport me dy parti tjera opozitare. Sidoqoftë edhe në rast se ku vendi nuk arrin të zgjedh presidentin, ushtruesi i detyrës ka një mandat prej 6 muajve që vendi të mos zhytet në një vakum institucional. nacional, ndërka që edhe në rast të skenarit të prishjes së koalicionit aktual, qeveria nuk do të shkarkohet përderisa të mos ketë një kërkesë për mocion votbesimi në kuvend. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Në vazhdim ju transmetojmë buletin e lajmeve të radios Evropa e Lirë që e ka përgatitur Iliriana Bajo.
Konsorciumi turko-francez, Limak dhe Aeroport de Lyon e morën sot zyrtarisht menaxhimin e plotë të aeroportit ndërkombëtar të Prishtinës Adem Jashari. Drejtori i deritanishëm i aeroportit, Agron Mustafa, tha se ky është projekti i parë madhor në Kosovë i partneritetit të përbashkët publiko-privat, i cili për më tepër do të rezultojë shumë i suksesshëm pasi sipas tij prapa qëndron një kompani e suksesshme. Ky partneritet publiko-privat parashet dhënien me koncesion të aeroportit për 20 vite të ardhshme, ku parashihet që i vetmi aeroport në Kosovë të modernizohet dhe të zgjerohet në 25.000 metra katror, nga investimet prej mbi 100 milion eurosh që duhet i kryej kompania e përmendur. Presidenti bullgar Georgi Parvanov ka kritikuar Bashkimin Evropian për përparim të ngadalt në procesin e zgjerimit me vendet e Ballkanit. Nëse duam një Evropë të fortë, nëse duam një Evropë që të jetë faktor i rëndësishëm në botë, atëherë kjo Evropë nuk mund të jetë e tillë pa Ballkanin perëndimor, tha Parvanov. Ky fundit komentet i bëri pas takimit me Nebojša Radmanovićin, kryesues aktual i presidencës trepalshe të Bosnjës. Përfaqësuesi i lartë në Bosnjë, Valentin Incko, tha se përbashkësi ndërkombëtare është e papranueshme ndarja e Bosnjë-Hercegovinës dhe theksoi se detyra e tij është të ruaj kompetencat për respektimin e marrëveshjes së Daytonit. Incko u tha gazetarëve në Bruxelles se mundësia e krijimit të ndonjë shteti të ri do të ishte fitore pas vdekjes së Miloševićit dhe triumf për Karadžićin. Policia serbe ka ndaluar me kërkesë të Kroacisë Božidar Vučurevićin, ish kryebashkiak i Trebinjes. Vučurević, serbi Bosnjës, akuzohet nga Kroacia se ka urdhëruar bombardimet ndaj Dubrovnikut gjatë luftës së viteve të 90-ta. Forcat besnike të sundimtarit libian Muammar Gaddafi kanë sulmuar me artileri qytetin e Misratas që mbahet nga rebelët. Këta të fundit kanë deklaruar se bombardimet kanë filluar në orët e para të së hënës. Ky është thjesht terrorizëm, artileria po sulmon zonat e banuara. E dim që ka viktima, por nuk e dim numrin e tyre, tha për agjencinë e lajmeve Reuters Jamal zëdhënës i forcave rebele. Këshilli i kombëtarit tranzicionit i ka bërë thirrje qeverive perëndimore që të armatosin forcat kundër Gaddafit. Presidenti Amerikan Barack Obama njoftoi se do të garoj për një mandat të dytë presidencial në vitin 2012. Lajmi është bërë i ditur përmes një njoftimi në faqen e internetit të Obamas. Në një mesazh drejtuar mbështetësve të tij, presidenti Obama i ka bërë thirrje për mobilizim në mënyrë që të mbrohet ndryshimi që ai solli në mandatin e parë. Ekspertët thonë se Obama do të jetë në gjendje të grumbullojë një fond të paprecedent për 1 miliard dollarësh për fushatën e ardhshme. OSB-ja është e shqetësuar për gjendjen e të drejtave të punonjësve të medjave në Turqi në kohën kur 57 gazetarë janë në burg. Dunja Mijatović, përfaqësuese e OSB-s, tha se aktualisht në Turqi po zhvillohen shumë gjyqe kundër gazetarëve, të cilat mund të çojnë në burg 700 deri në 1000 gazetar. Raportohet se Japonia ka filluar të hedhë në det 11.000 ton ujë me shkallë të ulët radioaktiviteti për të krijuar më shumë hapësirë për mbetjet me shkallë të lartë rrezatimi në centralin e Fukushimës. Në kushte normale, uji ndotur do të trajtohej për të ulur shkallën e radioaktivitetit përpara se të hidhej në det apo në oqean. Centrali i bërthamori i Fukushimës u dëmtua rënd nga tërmeti dhe tsunami 11 marsit. Zyrtarët japonezë thanë se do të duhen muaj përpara se të ndalojnë rrezatimin radioaktiv në ajër, çfarë paraqet kërcënim serioz për shëndetin dhe mjedisin. Një aeroplan udhëtarësh që transporton të punonjës të Kombeve të Bashkuara është rrezuar në Kongo duke shkaktuar vdekjen e së paku 10 personave. Misioni i OKB-s në Kongo përfshin 19.000 trupa. Ndoqët bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Iliriana Bajo.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Analistët në Prishtinë vlerësojnë se krizat institucionale në për të cilat po kalon Kosova po ndikojnë drejt për drejt edhe në njohjet e reja për vendin. Ata ripërsërisin se Ministria e Punëve të Jashtme duhet të ketë një strategji të qartë për çështjen e lobimit. Kronike përgatitur nga Arton Konoshevci.
Njohësit e zhvillimeve politike konsiderojnë se krizat politike të herpashershme në për të cilat po kalon Kosova po ndikojnë drejt për drejt edhe në njohje të reja për vendin. Ardian Arifi nga klubi për politikë të jashtme thekson se papjekuria politike e brendshme institucioneve të Kosovës po ndikon edhe në vonesën e njohjeve të reja të Kosovës. Arifi mendon se institucionet kosovare duhet të kenë një herë për gjithmonë strategji të qartë politike së jashtme.
Ajo që është më e rëndësishme të theksohet është se zhvillimet të cilat mundet nuk perceptues si papjekuri politike e vetë institucionet të Kosovës, me që të do të ndikojnë në politikën jashtme në imazhin e Kosovës edhe në gjasat e Kosovës për më siguru ma shumë njohje. Asgjë nuk i sjell më shumë njohje se sa një imazh i një antari kredibil dhe kompetent i bashkisë ndërkombëtare.
Që nga fundi vitit të kaluar, kur është prishur koalicioni qeverisës ndërmjet Partisë Demokratike të Kosovës dhe Lidhjes Demokratike të Kosovës, Kosova po përballet me probleme të brendshme politike. Kjo sipas Arifit ndikon edhe në politikën e jashtme të Kosovës.
Përsëri, mungesa e gjyqtarëve që munden me përfaqësu Kosovën, nga traset dhe vetë kryetari ka kompetenca me përfaqësu Kosovën ndërkombëtarisht, sigurisht që ka me zvoglu, ka me dobësu mundësinë e Kosovës për me dalë edhe me kërku ma shumë njohje edhe për më të tregu kredibile para partnerëve ndërkombëtarë.
Edhe analisti politik Halil Matoshi thotë se së fundi veprimet e përfaqësuesve të institucioneve të Kosovës shihen qartë se nuk janë demokratike. Kjo shton ai jep një mesazh të qartë shumë shtetës se Kosova ende nuk është një shtet stabil.
Nisin që këtu te kutia votimit del një pushtet jo legjitim i cili praktikisht shkel opozitën demokratike si pjesë të suverenitetit popullit, e cila praktikisht ekzekutivi e dominon kuvendin si të ishte një departament i qeverisë për menaxhimin e popullit, dhe në këtë rast asnjë nga shtetet me demokraci zhvilluame nuk dëshiron që në këtë moment ta njohë një shtet të tillë i cili nuk e respekton vetveten, prandaj edhe mbetet i parespektuar nga tjerët.
Kurse zyrtarët e Ministrisë së Punëve të Jashtme të Kosovës kanë theksuar se janë duke hartuar një strategji lobuese sipas tyre, kjo strategji parashet që presidenti vendit, kryeministri, kryetari i kuvendit, ministrat, deputetët, shoqëria civile, akademikët, njerëzit e medjave, intelektualet dhe artistët ta ndihmojnë Kosovën në çështjen e rritjes së njohjeve dhe të përcjellin një mesazh modern të vendit. Ata kanë bërë të ditur se dokumenti i dytë në të cilin Ministria e Punëve të Jashtme është duke punuar intensivisht ka të bëjë me hartimin e një strategjie për politikë të jashtme. Sipas Ministrisë së Punëve të Jashtme, dokumenti për politikën e jashtme nuk ka për qëllim vetëm qartësimin e pozitës diplomatike të Kosovës në rajon dhe në botë, por dhe marrëdhëniet e mira ekonomike, tregtare e kulturore. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Qeveria e Kosovës mund të rrisë pagat nëse ka më shumë prodhim, nëse ka shkallë më të lartë rritjes ekonomike apo në qoftë se ka rritje të produktivitetit. Kështu tha në një ligjerat para studentëve kosovar përfaqësuesi Fondit Monetar Ndërkombëtar në Kosovë Jose Suleiman. Nga Prishtina raporton Luljeta Krasniqi.
Përfaqësuesi Fondit Monetar Ndërkombëtar Jose Suleiman në një ligjerat para studentëve të Kolegjit Univerzum foli mbi rolin e FMN-s në Kosovë me theks të veçantë në politikat fiskale dhe monetare. Për të gjitha zhvillimet ekonomike në vend, përfaqësuesi FMN-s kërkoi nga institucionet e vendit që të jenë më të vëmendshëm.
You have to be very cautious to see what happens when you do very big changes in policies. How do you affect?
Duhet të jeni shumë të kujdesshëm për të parë se si ndikojnë ndryshimet shumë të mëdha të politikave në gjërat e tjera dhe nëse ato i kontribuojnë zhvillimit të ekonomisë bazuar në prioritetet e përcaktuara. Por ajo që është rëndësishme në periudhën afatmesme është të niset e të merret parasysh se nuk mund të mbështeteni përgjithmonë në taksat kufitare, shprehe Suleiman. Ndërkohë sa i përket mosmarrveshjeve që Kosova ka pasur me Fondin Monetar Ndërkombëtar sa i përket ngritjes së pagave për sektorin publik, Suleiman shprehet:
You can increase wages if you have more production and if you are growing at a higher rate.
Ju mund të rrisni pagat nëse keni më shumë prodhim dhe nëse keni një shkallë më të lartë të rritjes ekonomike ose nëse keni rritje të produktivitetit, thot Suleiman. Sipas vendimit të qeverisë duke filluar nga 1 janari këtij viti, sektori i arsimit parauniversitar, familjet e dëshmorëve dhe invalidëve të luftës do t'i marrin pagat me ngritje për 50%. Policia e Kosovës do të ketë rritje pagash për 40%, kurse shërbyesi civil, zyrtarët doganor, shëndetësia, si dhe zjarr fiksit, do të kenë ngritje për 30%. E të gjitha këto, buxhetit të Kosovës do t'i kushtojnë mbi 100 milion euro. Ndërka sipas përfaqësuesit të FMN-s, rritja e pagave për sektorin publik do të mund të bëhej, por jo më shumë se 15%.
Let's assume that inflation will be 7. So 7 inflation, we are at 13.
Le të zëm që inflacioni është 7%, edhe pse kemi 13%, dhe le të supozojnë që produktiviteti është diçka rreth 2%. Le të zëm po ashtu që rritja e pagave është nën marrëveshjen të cilën ne kemi, do të shkonte ndoshta deri në 15%. Bazuar në gjendjen ekonomike, rritja e pagave do të mund të bëjë, por jo më shumë se 15%, madje do të ishte edhe më e ulët, theksoi ai. Përfaqësuesi i FMN-s për Kosovë thotë se shkalla e rritjes nominale të propozuar në buxhetin e miratuar nuk është 23%, por është 27%. Nëse lëvizni drejt integrimit evropian, duhet shumë shpejt të nisni të mendoni se si të ardhurat e brendshme mund t'i kompenzojnë këto shpenzime. Ky është diskutimi më i rëndësishëm i politikave që duhet të keni tani, thot Suleman. Në anën tjetër, sa i përket rrezikut nga deficiti buxhetor që Kosova mund të hyjë në këtë vit, Suleman vlerësoi se Kosova duhet të ketë kujdes që deficiti i saj buxhetor të mos jetë më i lartë se 5% e brutoprodhimit vendor. Për të menaxhuar deficitin, ai sugjeron institucionet e Kosovës që të gjejnë fonde apo të hyjnë në borx. Megjithatë, ai tekson se nëse Kosova bën një gjë të tillë, do të duhet të krijojë një sektor brenda Ministrisë së Ekonomisë, e cila do të merrej me menaxhimin e kësaj çështje. Gjithashtu, ai tekson se pasi është në fuqi marrëveshja e qeverisë së Kosovës me FMN, Kosova nuk mund të hyjë në borx deri në dhjetor të këtij viti. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në bisedimin teknike ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit, patjetër duhet që autoritetet kosovare të kërkojnë nga Serbia kompensimin e dëmeve të luftës, thonë njohës të çështjeve ekonomike. Ata shpjegojnë se këto dëme duhet i paguajë nxitësi i luftës, që sipas tyre është Beogradi, kronike përgatitur nga Nadia Ahmeti.
Pala kosovare duhet të kërkojnë nga Serbia që të bëjë kompensimin e dëmeve që i ka shkaktuar Kosovës para dhe gjatë luftës së fundit, thonë jo se çështjeve ekonomike. Gjemshit Duriqi, ekspert i ekonomisë, konsideron se Kosova është vonuar në këtë drejtim. Në bisedime që janë duke zhvilluar në mes Prishtinës edhe Beogradit të zyrtar, pala kosovare duhet të kërkojë jo vetëm kompensimin e dëmeve materiale, por dhe ato psikike, politike dhe shoqërore, duke përfshirë këtu edhe humbjet në njerëz. Ai vlerëson se nuk mund të normalizohen marrëdhëniet në mes Kosovës dhe Serbisë nëse pretendohet nga Beogradi zyrtar që të injorohen apo hidhen në harrejs shkatrimet që janë bërë gjatë luftës së fundit në Kosovë.
Për dëmet më të mëdha, më të dëmshme njerëzit, jetët e njerëzve, shkatrimi dhe djegja e masë 120.000 shtëpive e banesave që bojnë 3 miliard, po aq ekonomi familjare që bojnë cirka 4 miliard, rrugë, ura, mjella, institucione dhe objekte shkencore, arsimore, arhivore, kulturore, sportive dhe objektet ekonomike, infrastrukturës e tjera.
Dialogu ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit ka filluar në fillim të muajit mars. Deri me tani janë mbajtur dy raunde të bisedimeve, takime këto që lehtëson nga Bashkimi Evropian dhe asiston nga përfaqësues të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Temat e diskutuara gjatë këtyre takimeve janë regjistri civil, kthimi i dokumenteve kadastrale, problemi i ceftas, vulat doganore, çështja e energjisë, posta dhe telekomi dhe shumë probleme tjera që janë grumbulluar që 12 vjet. Gjatë këtyre takimeve ka qenë domosdoshme që pala kosovare të kërkojnë nga Serbia kompensimin e dëmeve, thotë edhe Musa Limani, profesor në Universitetin e Prishtinës.
Dëmet në njerëz, dëmet në ekonomitë familjare, në bujqësi, në industri, po normalisht edhe treset, të gjitha ato hyjnë në kuadër të dëmsh probleme që duhet t'i paguajnë nxitësi i luftës dhe ata që cilët kanë bërë masakra, këtë rast Serbia. Prandaj ne duhet t'i vëmë në renditje gjërat të cilët ne na takojnë në bazë të konventa ndërkombëtare. Mirë po, ne sikur po frikohemi me kërku ato që na takon ne dhe normalisht atëre pala tjetër kërkon edhe ajo që si takon.
Sipas të dhënave të ekspertëve të ekonomisë, dëmet që Serbia i ka shkaktuar Kosovës llogaritën deri në 15 miliard dollar. Megjithatë, ende mungojnë të dhëna zyrtare dhe pse udhëheqës të lartë të qeverisë tashmë kanë pohuar se dëmet janë të evidentuara dhe me kushtet i Kosovës do të kërkojë llogari nga Serbia për to. Por Musa Limani shpreh nevojën e formimit të një komisioni të veçantë që merret me këtë çështje.
Po sidoqoftë, mund të formohet prapë një komision dhe të kyçen ekspertët e të gjitha fushave dhe të bëhet vlerësimi i dëmeve. Kjo nuk është ndonjë problem.
Sidoqoftë, ekspertët vlerësojnë se qeveria e Kosovës duhet të bëjë padinë gjykatën ndërkombëtare të Hagës rreth dëmeve të luftës që i ka shkaktuar Serbia Kosovës, qoftë në njerëz, qoftë në ekonomi. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadia Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:20 dhe 21.
Greqia tha se qeveria e sundimtarit libian Muammar Gaddafi kërkon mënyra për të dalur nga konflikti me rebelat. Njoftimi u bë pasi anija turke i shpëtoi qindra civil të plagosur nga qyteti rrethuar i Misratës, ndërsa në lindje forcat qeveritare vazhduan të luftojnë kryengritësit në qytetin Brega. Autoritetet greke njoftuan se Muammar Gaddafi po kërkon të negociojë për të dhënë fund luftimeve me kryengritësit që filluan në muajin shkurt. Sipas autoriteteve të Greqisë, Gaddafi ka dërguar zëvendës ministrin në jashtëm Abdelati Al-Obeidi të dielën në Athin për të zhvilluar bisedime me kryeministrin Georgi Papandreou. Dy vendet kanë patur marrëdhënie miqësore në vitet e fundit. Ministri i jashtëm i Greqisë Dimitris Drucas tha se Libia duket se po kërkon mënyra për të dalur nga konflikti.
Apo ta logomna tu apostalmenu tis Livis fenet oti qe to Livico Kathestos.
Nga ajo që na tha emisari libian, duket se regjimi i Libis po synon zgjidhje. Ekziston nevoja për përpjekje serioze për paqe dhe stabilitet në rajon, dhe Greqia do të vazhdojë me përpjekjet e tilla duke ofruar shërbimet tona. Jemi në kontakt me partnerët dhe aleatët dhe do t'i njoftojmë për idetë dhe propozimet greke, tha Drucas. Raportohet se Al-Obeidi sot udhtoi në Turqi dhe Maltë për të vazhduar bisedimet diplomatike. Megjithatë, nuk ka indicie se çfarë mund të ofronte Tripoli për të përfunduar luftën. Të dielën pasigurinë edhe më shumë rritje e përditshme a New York Times, e cila raportoi se të paktën dy djemtë të Gaddafit planifikojnë të heqin babain e tyre nga pushteti dhe të fillojnë fazën kalimtare drejt një demokracie kushtetuese. Duke cituar një zyrtar të paemëruar libian, gazeta raportoi se tranzicioni do të mbikëqyrej nga i biri sundimtarit Saif al-Islam el-Gaddafi. Nuk është e qartë nëse sundimtari libian është dakorduar me propozimin e raportuar. Ndërkohë luftimet nuk kanë treguar shenja qetësimi, teksa forcat e Gaddafit dhe kryengritësit kanë vazhduar përplasjet për të kontrolluar rrugën që shpije në Brega, ku ndodhet terminali kryesor i naftës në lindje të vendit. Ndërkohë në New York sot Këshilli i Sigurimit do ta vlerësojë situatën në Libi dhe mënyrat për evakuimin e civilëve. Rashid Khalikov, koordinatori i Kombeve të Bashkuara për operacionet humanitare në Libi, tha se luftimet e tej zgjatura janë arsye shqetësimeve serioze humanitare.
The more people stay in the position they are today, not being able to be evacuated, the more angry they become, the more impact they will make on local hosting communities.
Sa më shumë që njerëzit mbesin në pozicionet ku janë sot, aq më i vështirë bëhet evakuimi i tyre. Zemrimi i tyre rritet më tepër dhe ndikimi në vendet që i pranojnë do të jetë më i madh. Ndaj u bëi thirrje të gjithëve që të ndihmojnë të evakuojmë njerëzit në mënyrë që situata të mund të jetë menaxhueshme, tha Kalikov. Diania turke që lundroi në Misrata për të shpëtuar 230 të plagosur, kishte pritur 4 ditë që të marrë leje për të ankoruar. Ata që ishin në bord u than pastaj gazetarëve se njerëzit në qytetin e rrethuar po luftojnë për mbijetesë, pasi forcat qeveritare ua kishin ndërprerë furnizimin me ushqim dhe linjat elektrike. Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa thekse nga përmbajtja e këtij emisioni. Partia Demokratike e Kosovës nuk duhet më të zhvillojë bisedime vetëm me Aleancën Kosova e Re për zgjedhjen e presidentit, deklaron Jakup Krasniqi. LDK dhe AK i ftojnë partit në pushtet të ulen dhe të gjenë zgjidhje për kapërcimin e krizës institucionale. Konsorciumi turko-francez Limak dhe Aeroport de Lyon merë menaxhimin e aeroportit të Prishtinës. Muammar Gaddafi kërkon shtegdalje, emisarët e ti vizitojnë Greqinë dhe Turqinë, ndërsa Italia një këshillin e kryengritësve. Dhe gjusë të nderuar, kjo ishte e tëra për emisionin e mbrëmjes të radios Evropa e Lirë. Për sëri do t'jemi bashkë nesër në emisionet e orës 9, 12, 16 dhe 21. Ju përkujtojmë se informacionet më të reja dhe temat aktuale nga Kosova, rajoni dhe bota mund të gjeni në çdo kohë në faqen tonë në internet evropaelir.org. Nga Praga ju urojmë natën e mirë.